ในเรื่องการทำการงานในการศึกษาในศิลปะวิทยาการต่างๆโดยปกติแล้วก็จิตก็มีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเราฝึกให้มีสมาธิที่มีความตั้งมั่นได้ดีขึ้นเนี่ยการศึกษาก็ดีการทำการงานก็ดีก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นมันอานิสงส์แห่งการฝึกสมาธิแล้วก็เจริญปัญญานี้ทำให้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเป็นคนที่มีสติปัญญาดีหรือมีสมองที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะอานิสงส์แห่งการได้ฝึกในเรื่องของสมาธิมาแล้วแล้วก็เจริญปัญญามีความรู้เท่าทันในความรู้สึกนึกคิดของเรานะการฝึกสมาธินี้ยังมีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันทั้งในทางคดีโลกและก็ทางคดีธรรมในส่วนการดำเนินชีวิตการศึกษาเล่าเรียนก็จะประสบกับความสำเร็จในส่วนของการมาปฏิบัติทางด้านสมถะวิปัสสนาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้มีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางในความรู้สึกหรือในอารมณ์เข้ามาเมื่อจิตปล่อยวางได้คือละตัวละตนได้นะปัญหาทุกปัญหามันก็จะหมดไปได้นะหมดไปได้ทุกวันนี้เห็นว่าโรคเราก็ดีในประเทศไทยก็ดีมีปัญหาแล้วก็หาทางออกกันไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันมีอยู่ในจิตใจของคนถ้าเกิดว่าปฏิบัติไปตามอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วนี่นะทางออกนั้นไม่มีแต่ว่าผลของการที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นจะเป็นทุกข์ขึ้นมาจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีตัวเราหรือมีของเรามีพวกของเราอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็จะมีปัญหาเหมือนกันในสมัยพุทธกาลนั้นก็เหมือนกันเนี่ยชาวสักยะสกุลนี้ก็ถือในสกุลของชาวสักยะมากทีเดียวนวิทูลทัพพระนี้ก็เป็นลูกเกิดจากนางทาสีของสักยะสกุลเนี่ยนะซึ่งชาวสักยะสกุลก็ได้นำไปให้แต่งงานกับพ่อของวิทูลทัพพระนั่นแหละวิทูลทัพพระนี่เลยรู้ขึ้นมาว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของนางทาสีเมื่อเสด็จมาในเมืองสักยะมากรุงกบิลพัทออกจากเมืองไปแล้วเนี่ยนะกษัตริย์ชาวกบิลพัทให้เอาน้ำนมเนี่ยล้างหมดเลยที่นั่งตรงไหนที่เดินตรงไหนเอาน้ำนมนี่ล้างหมดเลยขนาดนั้นน่ะเขาถือในวรรณะจะขนาดนั้นมากทีเดียววิทูลทัพพระกลับมาก็เลยรู้ว่าโอ้เรานี่ถูกหลอกถูกรังเกียจขนาดนั้นจึงตั้งใจว่าถ้ามีอำนาจวาสนาขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็จะลบล้างให้หมดเลยในที่สุดก็ยกทัพเข้ามาเมื่อมีกำลังมีอำนาจเป็นกษัตริย์แล้วยกทัพขึ้นมายกทัพขึ้นมาจะหมายฆ่าสักยะสกุลนั่นแหละขึ้นมายกมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ห้ามซะสองครั้งก็ถอยไปแต่ครั้งที่3นั้นก็เป็นกรรมของชาวสักยะแล้วมาถึงวิทูลทัพพระนี่ก็เข้ามาเข็นฆ่าตายไปจำนวนมากทีเดียวเลยเพราะว่ามีกิเลสมีความไม่ชอบใจแต่ก็ผลกรรมก็ส่งผลน่ะไปนอนอยู่ในริมแม่น้ำน้ำขึ้นมาทหารเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตายไปเกือบหมดน่ะคนที่ไม่มีกรรมก็นอนอยู่แล้วถูกมดดำมดแดงมันกัดก็เลยขึ้นไปในที่สูงก็เลยรอดชีวิตไป นี่ก็เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของความพยาบาทเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปทานให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีปัญหามีความต้องการในสิ่งเดียวกันก็ทะเลาะกันอีกเรื่องหนึ่งก็มีเหมือนกันนะที่แม่น้ำโรฮินีนั่นแหละชาวกรุงกบิลพัสกับชาวกรุงเทวทหะนะถ้าเราไปประเทศอินเดียจะเห็นแม่น้ำโรฮินีเนี่ยกั้นกลางเอาไว้เมื่อยามน้ำขาดแคลนก็จะทำสงครามแย่งน้ำกันนะพระอนนทเถระนั่นแหละก็เลยไปถามว่าน้ำนี้กับชีวิตนี้ของพวกเราเนี่ยอันไหนมันจะมีราคามากกว่ากันก็บอกว่าได้สติขึ้นมาว่าชีวิตมีราคามากกว่าเราจะมาเข็นฆ่ากันเพราะน้ำเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ไหมนะได้สติขึ้นมาว่าก็เลยไม่ทำสงครามกันทีแรกจะยกทัพทำสงครามกันแล้วเรื่องน้ำเนี่ยนะเพราะว่าขาดน้ำก็จะลำบากจะแย่งน้ำกันอันนี้ก็เหมือนกันในสังคมในประเทศชาติสังคมเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีตัวมีตนแล้วก็ปรารถนาแล้วก็แย่งกันแล้วก็เกิดความเห็นที่แตกต่างกันไปนะก็ทะเลาะเบาแหว่งกันได้ไม่มีศีลขึ้นมาได้วุ่นวายเพราะว่าไม่มีศีลนะถ้ารักษาศีลรักษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาละถ้าคนคนหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาก็ทำให้หลายๆคนมีปัญหาขึ้นมาได้นี่ก็เป็นเรื่องของตัวตนนี่แหละนะปัญหาจะออกได้ก็จะต้องลดตัวตนลงไปลดตัวเราตัวเข้าลงไปต้องหันกลับมาในทางพุทธศาสนามีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันเพราะความเห็นที่แตกต่างกันไปทิฏฐิคือความเห็นมนะคือความถือตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาได้ฉะนั้นในพุทธศาสนานั้นพุทธเจ้าจึงสอนเริ่มต้นให้มีความเสียสละก่อนเสียสละในการให้ทานนะให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนานี่อันนี้เป็นหลักสำคัญเลยถ้าเกิดมีทานการให้มีการเสียสละขึ้นมานะก็เกิดความสงบสุขเหมือนเรานั่งกันอยู่นี่ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างก็มีความเสียสละนะนำวัตถุปัจจัยทายทานมาถวายเอาไว้ในพุทธศาสนาเนี่ยนะสังคมในที่นี้ก็สงบสุขเพราะมีแต่คนที่เสียสละแต่ว่าถ้าเกิดมีสังคมที่เกิดความโลภขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเสียสละก็วุ่นวายขึ้นมาเพราะไม่ได้นำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติหรือจะปฏิบัติแล้วก็มีความเห็นที่ต่างกันมีศีลที่ไม่เสมอกันก็วุ่นวายเหมือนกันนั่นธรรมที่จะให้เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีปองดองกันนั้นระลึกถึงกันก็ต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มานะแล้วก็มีศีลเสมอกันแล้วก็ไม่โต้เถียงกันเพราะความเห็นที่แตกต่างกันไปไม่โต้เถียงกันไม่ใส่ร้ายกันก็จะทำให้เกิดความสามัคคีและปองดองกันไปนะเกิดความสงบเพราะอะไรเพราะมีธรรมะถ้าขาดในธรรมะแล้วเนี่ยนั่นก็มันก็จะเกิดความวุ่นวายในใจของเรานี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะเราก็จะมองเห็นในเรื่องของอนิจจังได้นะมีสติมีปัญญาก็จะมองเห็นได้ความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหัวใจสูบฉีดเลือดขึ้นไปร่างกายก็อยู่ได้นะถ้าหยุดไปสักนาทีหนึ่งร่างกายมันก็จะเสื่อมลงมาแล้วเห็นชัดๆถ้าหัวใจมันทำหน้าที่อีกนะส่งเลือดกันไปเลี้ยงร่างกายมันก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็อยู่ได้แต่ก็เสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยนะเสื่อมไปเรื่อยแล้วก็พิจารณามันเสื่อมไปทุกการเต้นของหัวใจครั้งหนึ่งหัวใจมันก็อายุน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปในที่สุดกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานก็ว่าหัวใจวายนะตายไปได้ อย่างพระเถระนะท่านก็หัวใจวายหัวใจเสื่อมไปอย่างนี้ก็มีให้เราพิจารณาอยู่การพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้ให้เกิดความท้อแท้ในการศึกษาเราเรียนในการทำการงานเพื่อให้เราไม่ประมาทไม่ประมาทให้รู้ว่ามันจะต้องเสื่อมสิ้นไปนะการงานก็ดีการศึกษาก็ดีเราก็จะต้องทำให้สำเร็จให้รู้เรื่องไปด้วยใจที่มีศีลธรรมนะหน้าที่การงานของเราอย่างเราเป็นบุตรนี่ได้ศึกษาเราเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่ของเรานั้นเปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ที่อยู่ที่บ้านที่เดียวนะคอยให้โอกาสให้ความสนับสนุนให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่บุตรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบิดามารดานั้นนะเปรียบเหมือนกับเป็นพระอรหันต์บุคคลใดทำร้ายบิดามารดาถึงชีวิตเท่ากับฆ่าพระอรหันต์ทีเดียวต้องตกอเวจีมหานรกแต่บุคคลใดมีกตัญญูกตเวทิตานั้นก็จะเป็นคนที่ดีเป็นมงคลชีวิตที่หาได้ยากนะหาได้ยากในโลกนี้แหละก็คือบุคคลที่รู้ว่าท่านทำคุณกับเราแล้วทำคุณกับท่านตอบนะเพราะฉะนั้นบิดามารดาเป็นผู้มีคุณต่อบุตรบุตรก็ต้องทำกตัญญูกตเวทีเป็นคนเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาการบิดานั้นก็ต้องหาศิลปะวิทยาการให้การศึกษาให้ความรู้จนบุตรนั้นสำเร็จมาแล้วทำการงานก็ดูแลบิดามารดานั้นเป็นการตอบแทนเป็นคนดีเช่นนี้เป็นต้นอันนี้เราก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของศีลธรรมมนุษย์ชาวพุทธเนี่ยเราเป็นชาวพุทธแต่ว่าถ้าเราไม่นำเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติก็ได้ผลน้อยขึ้นมานะได้ผลน้อยขึ้นมาเหมือนกับบ้านเมืองปัจจุบันไม่ได้นำเอาธรรมะเข้ามาพิจารณาแล้วนี่นะก็ได้ผลน้อยขึ้นมาแต่ว่าถ้าชาวพุทธเมืองไทยเมืองพุทธนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระเจ้ามาพิจารณาแล้วมาปฏิบัติด้วยก็เกิดความสงบเกิดความสันติหรือว่าคนที่ท่านเป็นใหญ่อยู่แล้วให้เชื่อฟังในผู้ที่เป็นประธานนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมีความเห็นไม่เชื่อฟังในผู้เป็นประธานแล้ววุ่นวายนะประเทศเรานี้ก็มีนะประธานใหญ่ที่สุดที่เราเคารพกันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะทรงทศพิธราชธรรมที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมานะบารมีมาให้เกิดความร่มเย็นขึ้นมาได้คนเราเมื่อมีเหตุมีผลนำเอาธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสนั้นมาพิจารณาปฏิบัติแล้วเกิดความสงบเกิดความสันติขึ้นได้ต้องลดทิฏฐิลดมานะขึ้นมาซะก่อนนี่เป็นของสำคัญตัวอวิชชาตัณหาทิฏฐิตัวนี้แหละนะมันเป็นทำให้เราได้เกิดความทุกข์มามากแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอมไม่ได้เพราะว่ามีเรามีของของเรามีพวกเราขึ้นมามีพวกเขาขึ้นมาคือแบ่งนะแท้ที่จริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันอยู่แต่ว่ากิเลสนี้ทำให้เกิดความแบ่งแยกไม่ใช่อะไรหรอกกิเลสนี้ทำให้แบ่งแยกอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้ทำให้แบ่งแยกนะคนเรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นอันเดียวกันลมหายใจอันเดียวกันไหมธาตุเดียวกันธาตุน้ำเดียวกันไหมธาตุไฟธาตุลมเดียวกันไหมอันเดียวกันนั่นแหละแต่เมื่ออวิชชาจิตมีอวิชชามายึดถือเอาแล้วก็เริ่มมีเราขึ้นมามีเรามีของของเราขึ้นมาแต่แล้วก็แก่ไปเจ็บไปตายไปไอ้ที่ว่าเราก็ทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ไงนะเอาไปเผาเอาไปทำลายไปหมดไปเนี่ยนี่ก็คือตายนี่คนเราก็ไม่ได้คิดถึงความตายขึ้นมาเลยมีแต่เรามีแต่ของของเราก็เลยเกิดความไม่สามัคคีกันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาและมาปฏิบัติให้เห็นว่ามีเราอยู่ก็มีเราตามสมมติถ้ามีเราอยู่นั้นก็เป็นเราในฝ่ายที่ดีนะฝ่ายที่ไม่ดีนะกายกรรมวจีกรรมไม่ดีเราก็ไม่ทำซะก่อนมันจะได้ไม่วุ่นวายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีเราก็ปฏิบัติเราก็จะได้เกิดความสงบเกิดความสุขยันท่านอย่างว่าเมื่ออยู่ในวัยเรียนก็หมั่นเรียนศิลปะวิทยาการทั้งหลายด้วยความขยันขันแข็ง ในวัยเรียนวัยต้นจนสำเร็จมาแล้วหรือใกล้สำเร็จมาแล้วเนี่ยด้วยความมานะบากบั่นขยันหมั่นเพียรขึ้นมาก็สำเร็จขึ้นมาได้นี่เพราะอะไรเพราะพวกเรามีความตั้งใจนะตั้งใจจริงเพราะมีการมุ่งมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจนั้นเอาจิตใจฝักใฝ่ก็สำเร็จเป็นองค์ของอิทธิบาทธรรมฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็สำเร็จขึ้นมาได้นะในการศึกษาในศิลปะวิทยาการต่างๆหรือการทำการงานนั้นก็เหมือนกันเราก็ต้องมีองค์แห่งการคุณธรรมที่จะทำให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็ต้องมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติภาวนานะก็จะสำเร็จลงได้ในการฝึกสติให้มากขึ้นนะให้ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะจะได้รู้จักกับสิ่งทั้งหลายสมมุติเนี่ยนะถ้าเราไปอยู่เมืองลาวก็สวดมนต์ภาษาบาลีก็แปลเป็นลาวก็เข้าใจอยู่เมืองไทยก็ภาษาบาลีแปลเป็นไทยอยู่เมืองนอกยุโรปอเมริกาก็ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสมมุติกันขึ้นมาเป็นสิ่งสมมุติให้เข้าใจกันนะแต่เมื่อมีสมมุติแล้วคนก็จะหลงสมมุติไปได้คิดว่าเป็นจริงๆจังๆนั่นก็ไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติขึ้นมาผู้หญิงก็เป็นสมมุติผู้ชายก็เป็นสมมุตินะถ้าเราไม่เข้าใจก็ยึดเอาในสมมุตินั้นนะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาก็จะมองไม่เห็นธรรมะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่เสียสละละอยู่ในปราสาทราชวังก็แสนจะสบายเป็นพระมหากษัตริย์สุคุมารชาติเสียสละออกมาปฏิบัติค้นคว้าเลยหาสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยนะหาสัจธรรมความเป็นจริงจนค้นพบแล้วได้ตรัสรู้แล้วนี่ก็นำธรรมะมาแสดงมาบอกมาบอกมาแสดงไว้พวกเรานั้นให้เป็นผู้ที่มีทานมีศีลมีภาวนามีความเห็นที่ถูกต้องไม่ทะเลาะกันเพราะความเห็นที่แตกต่างกันให้มีความสามัคคีกันให้มีความเมตตากันนะโรคนี้ก็จะสงบประเทศเราก็สงบสังคมก็สงบโรโกปฐามภิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเอาไว้นะถ้าขาดเมตตากันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็วุ่นวายกิเลสก็ครอบงำจิตใจไปได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจนั้นขาดเมตตาต่อกันเป็นแบ่งเราแบ่งเขาแบ่งตัวเราตัวเขาพวกเราพวกเขาขึ้นมานะก็วุ่นวายก็ยอมอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะยอมกันไม่ได้ก็เถียงกันไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตัวเราตัวเขาในพระพุทธศาสนานี่ก็มีเหมือนกันนะในลัทธิเซนในลัทธิเซนเมื่อพระภิกษุสองรูปก็ไปเถียงกันอยู่ว่าธงเนี่ยนะธงที่มันพัดสะโบกอยู่นะพัดบอกอยู่นั่นเพราะอะไรองค์หนึ่งก็เพราะว่ามีลมมาพัดถูกธงแล้วธงก็ถึงไหวพัดไปเพราะมีลมอีกองค์หนึ่งก็เพราะมีธงนะถ้ามีลมไม่มีธงมันจะพัดได้ยังไงก็จะต้องเพราะว่ามีธงนี่แหละอีกองค์หนึ่งก็เพราะว่ามีลมก็เลยจะต้องมาเถียงกันเนี่ยนะก็ปัญหาก็ไม่จบหรอกปัญหาไม่จบอาจารย์ก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ้าวมีอะไรกันทะเลาะกันเรื่องอะไรเมื่อทราบแล้วท่านก็บอกว่ามันไม่มีธงไม่มีลมมันจะจบตรงนี้นะในว่านอกเหตุเนื้อผลนอกสุขเนื้อทุกข์เนี่ยนะจบตรงมันไม่มีธงไม่มีลมนะก็เลยจบเลยปัญหาจบเป็นกลางไปได้มันไม่มีถ้ายังมีธงมีลมอยู่ก็ทะเลาะกันนะไม่จบก็ต้องไม่มีธงไม่มีลมไปนั่นก็เรียกว่าปล่อยวางนะเข้าสู่ความว่างเข้ามาได้นะแต่ว่าในสังคมเราเนี่ยโอ้มันก็มีตัวเราตัวเขาแบ่งฟักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็จะเข้ามาไม่มีธงไม่มีลมเนี่ยก็จะยากแล้วนะนะเมื่อยากแล้วท่านก็จะมาให้มีศีลมีศีลก่อนนะมีศีลมีข้อปฏิบัติในสังคมให้เกิดความสงบสุขอย่างไรก็ต้องมีศีลก่อนว่าไปตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติถ้าเกิดไม่มีระเบียบปฏิบัติกฎหมายแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นชาวพุทธก็มาปฏิบัติธรรมซะก่อนมาปฏิบัติธรรมมามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างน้อยเราก็สงบก่อนเพราะว่าธรรมดาของจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยท่านว่ามันมีอคติอยู่นะถ้าเกิดความชอบมันก็เอียงเหมือนกันเกิดความชัง มันก็เอียงเหมือนกันเกิดความเกลียดมันก็เอียงไปได้เกิดความกลัวก็เอียงไปได้เป็นอคติทั้งสี่นี่นะจิตของเราเนี่ยมันเร็วมากแหละอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเอียงไปท่านจึงให้พิจารณาให้จิตของเรานี้ว่าเป็นกลางๆซะก่อนเป็นกลางๆมองดูนะถ้าเกิดมีอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เกิดความทุกข์เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเออหลวงพ่อชาเคยบอกเหมือนกันนะว่ามีคนไปถามว่าเอ๊ะทำไมคนปฏิบัติทำกันก็มีแต่ในโลกนี้นักปกครองเนี่ยทำไมจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนกันขึ้นมานะนักการเมืองการทหารการอะไรก็ตามเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแล้วมีปัญหาท่านก็เลยบอกว่าอ้าวคนที่เป็นใหญ่เป็นโตนั้นน่ะไม่ใช่พระอรหันต์นะไม่ใช่ผู้หมดกิเลสนี่นะเมื่อไม่ใช่ผู้หมดกิเลสแล้วมีปัญหาได้ทั้งนั้นมีปัญหาได้ทั้งนั้นคนนี้ขึ้นมาก็ยังมีปัญหาคนนั้นก็ขึ้นมาก็มีปัญหาเราก็รู้จักแต่ก็อย่าทำให้ใจของเรามันเป็นทุกข์ไปด้วยต้องมีความปล่อยวางกันนะปล่อยวางไปทำไปด้วยความปล่อยวางทำหน้าที่ไปด้วยความปล่อยวางเราเลือกไปแล้วอย่างนี้อาจจะไม่ได้ทั้งใจของเราก็ได้แล้วก็ปล่อยวางนะพิจารณาปฏิบัติไปด้วยเหมือนกันเพราะงั้นการทำกิจการงานก็ดีเมื่อเราตั้งใจทำแล้วก็ทำให้สำเร็จรุ่งร่วงไปนะประกอบไปด้วยเมตตานะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ก็สังคมก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบเมื่อจิตของเรามันสงบไปมากขึ้นแล้วนะพิจารณาแล้วก็จะเห็นธรรมะก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แล้วก็เจ็บนะเจ็บแล้วก็ตายมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดคนเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบาลงเห็นแก่เจ็บตายก็รู้จักเสียสละรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะก็เกิดความสงบขึ้นมาแต่ว่าถ้าไม่รู้จักนี่ไม่มีธรรมะก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาด้วยเป็นผู้เป็นใหญ่ในสังคมถ้าประกอบไปด้วยพรหมวิหารธรรมแล้วนะก็เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาอย่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่แหละนะทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมขึ้นมาแล้วนะก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมาได้บ้านเมืองที่ร่มวุ่นวายก็สงบขึ้นมาได้ที่ร้อนก็ให้เย็นขึ้นมาได้นี่ก็อาศัยธรรมะที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมานั่นเองเมื่อพวกเรานั้นเป็นประชาชนคนไทยก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้สมกับว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธนับถือซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็เกิดความสงบเกิดความสันติดังที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้